sunt din ceruri. Suntem lucrarea mâinilor tale. Tu ai făcut pentru noi, Doamne, lucruri minunate și cât de bine vede sufletul nostru lucrul acesta. În dimineața aceasta, cu mulțumire, ne închinăm Ție, căci nimeni nu-i ca Tine. Mulțumim, Doamne, pentru pâinea de pe masă. Mulțumim pentru sănătatea care am avut-o, mai mult sau mai puțin. Mulțumim pentru casa pe care ne-ai dăruit-o. Mulțumim pentru familia pe care o avem. Mulțumim pentru locașul de închinare. Mulțumim pentru timpul acesta când putem ține Biblia deschisă. Mulțumim că putem înălța cântece de laudă la adresa Ta. Îți mulțumim, Iisuse Hristoase, pentru tot ceea ce ai făcut în dreptul nostru. Suntem, Doamne, lucrarea mâinilor Tale și îți mulțumim din toată inima. Glorie Ție, glorie Ție, glorie Ție, Doamne! Binecuvântează pe mai departe, Doamne, lucrarea din casa Ta. Binecuvântează fiecare inimă prezentă. Acolo unde sunt greutăți, ridică-le. Acolo unde există nevoie de mângâiere, coboară, Doamne, cu mângâierea Ta. Acolo unde știi că e nevoie de înviorare, înviorează, Doamne. Te rog, în dimineața aceasta lucrează ce mai ai de lucrat în noi. Binecuvântat să fii Tu, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Pentru cei ce iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, îi îndemn să deschidă împreună cu mine la cartea prorocului Țefania, la capitolul 3, de unde vom citi începând cu versetul 14, pagina Scriptură 906. 906. Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului! Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău. Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău. Nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire. În ziua aceea se va zice Ierusalimului, nu te teme de nimic. Sioane, să nu-ți slăbească mâinile. Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Voi strânge pe cei întristați care sunt departe de adunarea sfântă, pe cei ieșiți din sânul tău, asupra cărora acum apasă o cară. Iată, în vremea aceea voi lucra împotriva supritorilor tăi, voi izbăvi pe cei șchiopi și voi strânge pe cei ce au fost izgoniți și voi face o pricină de laudă și de slavă în toate țările unde sunt de ocară acum. În vremea aceea voi aduce înapoi. În vremea aceea vă voi strânge, căci vă voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, sub ochii voștri. Zice Amin. Vă rog să ocupați locurile, o loc pe ramâna, să laude pe Domnul.
Nu mai văd, Doamne, scăpare. Însă știu că viața toată nu m-ai lăsat niciodată și îmi pun nădejde în tine că o să ai milă de mine, Dumnezeul meu cel bun. Și
așa să ne ajute Dumnezeu. Dacă ne ajută Dumnezeu în dimineața aceasta, începem o serie scurtă de mesaje, 3 mesaje până la finalul anului. Știți că ne mai întâlnim propriu-zis duminica, de 2 ori începem de acum încolo. Am stat săptămâna aceasta și m-am rugat special cu privire la acest sfârșit de an ca să fiu sigur că ceea ce vorbesc și vă împărtășesc dumneavoastră e mai ales în inima Domnului. Pentru că eu știu că informația e bună, dar revelația e esențială. Nu-i totul să comunici un adevăr, ci acest adevăr să fie uns de Dumnezeu. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră 3 gânduri până la finalul anului. Primul este atunci când Dumnezeu taci. Când Dumnezeu taci, e tare greu. Și acesta va fi subiectul zilei de astăzi. Apoi data viitoare vom vorbi despre când Dumnezeu spune da. Cel mai mare da din istorie e Iisus Hristos. Și vom sta în fața daurilor pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. Și apoi, în încheierea anului, vom vorbi despre când Dumnezeu spune nu. Pentru că nu vom ști cum arată 2014, până nu vom vedea ce anume a fost nu în 2013. Și Dumnezeu să ne ajute. Să vă rugați ca Domnul Dumnezeu să ne dea prospețimea necesară. Noi vrem cu toată inima să vă binecuvântăm cu un gând proaspăt dumnezeiesc. M-am oprit în dimineața aceasta la o figură care a trecut dincolo de pragul religiei. Iubesc oamenii care sunt purtători de un Dumnezeu pe care nu pot să-L limitez. Iubesc oamenii a căror figură și oamenii a căror viață trece dincolo de limitele a ceea ce am înțeles. Există o femeie a cărui exemplu și cuvintele am urmărit în timpul vieții. Maica Tereza. Cu greu s-ar putea spune că a aparținut unei religii. Pentru că faptele ei au fost fapte care aparțin unui Dumnezeu. Viu. O femeie care și-a închinat viața leproșilor din India. A trăit acolo uitând tot ce este, se ține de ea și dăruind toate visele și tinerețea ei lui Dumnezeu. Este autoarea unor gânduri de o profunzime deosebită. Mi-aduc aminte că odată, uitându-se un om cu stare, cu dare de mână, s-a uitat la ceea ce se întâmplă când ea îngrija un lepros și cutremurat în sinea lui, a zis, nici dacă mi-ar da cineva $1,000,000, nu m-aș ocupa de o asemenea situație. I-a ridicat privirea și a zis, nici eu nu aș face lucrul ăsta dacă cineva mi-ar dărui $1,000,000. Dar o fac pentru că Tatăl mi l-a dăruit pe Iisus. Pentru răsplata cerească. Ei, oamenii privind faptele ei, totdeauna au pus pe seama ei anumite gânduri. Mi se întâmplă și mie, cred că mi se întâmplă și dumneavoastră, deseori primesc anumite mesaje în care oamenii, când caută un anumit ajutor din partea mea, un sfat sau poate chiar o rugăciune, îmi spun, frate, mă adresez ție pentru că ești un om puternic. Pentru că ești un om tare. Aceasta este convingerea lor. Ei, și despre Maica Tereza s-a gândit și s-a spus că este o femeie puternică pentru că faptele ei o reclamau ca pe un om a cărei relație cu Dumnezeu neapărat că trebuia să fie puternică. Au dorit, pentru că dânsa a făcut parte din religia catolică, au dorit să o canonizeze. Ei n-au putut. Pentru că i-au găsit un jurnal. De fapt, mai multe jurnale de-a lungul vieții sale. Și vreau să spun că atunci când a murit la 87 de ani, ea a fost considerată un exemplu de dăruire și credință, dar când au citit în jurnalul ei, au găsit cuvinte ca acestea. Citez. Zâmbetul meu este o mantie ce ascunde o sumedenie de dureri. În sufletul meu simt că Dumnezeu este departe, că Dumnezeu nu mă vrea. Toate jurnalele ei sunt un strigăt către Dumnezeu care nu l-a lăsat prins. Toată viața și-a dorit să-L simtă pe Dumnezeu la un mod puternic. Și în toate jurnalele ei e același strigăt. De ce nu te lași găsit? Spunea un poet român, vreau să pipăi și să strig, să urlu, este. Dar nu o poți face. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care știe să se ascundă și care tace. E un Dumnezeu care, dacă e să fim sinceri cu noi, mai mult tace decât vorbește. Dar tăcerea Lui nu-i respingere. Tăcerea Lui nu înseamnă purtare de grijă. Tăcerea Lui înseamnă că El vorbește cum vrea El. În această dimineață, iubiții Domnului, aș vrea să vă vorbesc despre, nu despre tăcerea noastră, pentru cei ce sunt interesați să vadă, să înțeleagă lucrarea tăcerii în viața unui creștin. Pentru cei care sunt interesați să vadă ce este și ce nu este tăcerea duhovnicească. Cum trebuie să se manifeste în relațiile dintre noi, pentru aceia care vor așa ceva, să ne anunțe că avem un mesaj care a fost spus într-o seară de tineret, se numește Frumusețea Tăcerii. Astăzi, nu despre tăcerile noastre vreau să vorbesc, sau despre disciplina tăcerii în viața unui credincios, despre disciplina retragerii pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu, ci vreau să vorbesc despre tăcerea Lui. Și trei momente din Biblie mi-am ales pentru ca să putem înțelege tăcerea lui Dumnezeu, nu voi vorbi decât despre El în dimineața aceasta. Dar vorbind despre El, aș vrea să fim cuprinși noi. Lăudați să fie Domnul. Întâi de toate, iubiții Domnului, vreau să ne uităm. Aveam și, și o prezentare a acestei teme. Nu știu dacă a ajuns pe acolo, dar pe parcursul ei se poate face. Genesa 1 cu 2 este primul verset asupra căreia ne vom opri, pentru că vom vedea tăcerea lui Dumnezeu în trei etape ale istoriei, dacă vreți. Așa mi-am închipuit-o tăcerea lui Dumnezeu. Și dumneavoastră a simțit așa câteodată. Că dincolo de norii pe care priviți, e un lacăt care stă zăvorât. Geneza 1 cu 2 spune așa. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie și a fost. Primul moment al tăcerii este în Geneza. Pentru că atunci când Duhul se plimba deasupra apelor, nimeni nu vorbea nimic. Nu putem spune că în acel moment eu, tu sau oricine dintre noi era prezent acolo. Când Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor, a fost tăcerea absolută. A fost tăcerea deplină. Atunci numai Dumnezeu în El însuși și gândurile sale erau cunoscute. De ce spun lucrul acesta și de ce vorbesc despre această tăcere a începutului? Pentru că mai întâi de toate, iubiții Domnului, tăcerea Genesei ne amintește nouă un lucru pe care aș vrea să nu uitați niciodată. Uitați-vă la voi, dacă vreți, ridicați-vă mâinile, dacă vreți, pipăiți-vă. Voi sunteți creația lui Dumnezeu. Pe noi ne-a plăsmuit un Dumnezeu. Noi avem un Creator și numele Lui este Domnul. Nu sunt o evoluție accidentală. Nu sunt pur și simplu o întâmplare a unor lucruri, ci pe mine și pe tine te-a făcut Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeul nostru va tăcea, ori de câte ori în perioade lungi de tăcere, vei sta față în față cu El, să-ți amintești întotdeauna că ești făptura mâinilor sale. Că fiecare lucru din tine respiră bogăția creației sale. Că fiecare părticica ta este ceva din El. Ori de câte ori Dumnezeu va tăcea, tu să spui ca psalmistul, te laud că sunt o făptură minunată. Și te laud pentru că văd lucrările tale minunate. Orice inimă în dimineața aceasta care se simte abandonată într-un fel, care se simte departe de Dumnezeu, să se pipăie, să se uite și să spună, Dumnezeu m-a făcut. Dumnezeu m-a făcut. Dumnezeu m-a făcut. Dacă putem spune, iubiții Domnului, și vreau să întreb, dincolo de contextul unei confesiuni, dincolo de contextul unei doctrine, vreau să întreb în dimineața aceasta, e vreo omul care crede, aici în adunare, că el a apărut undeva, iertați-mă, pentru că nu eu am spus-o, din maimuță? Uitați-vă la noi, uitați-vă la sufletul vostru, la mărturia ceea ce Dumnezeu a făcut și este în voi. Și întrebați-vă în dimineața aceasta, cine e creatorul vostru? Chiar dacă tace, El m-a făcut. Chiar dacă tace, El m-a făcut. Dumnezeul meu m-a zidit. Dumnezeul meu m-a ajutat să cresc. Dumnezeul meu m-a ajutat să stau în picioare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Cel ce m-a făurit pe mine va avea grijă de mine să mă ducă până la capătul drumului. Cel ce a început cu mine viața aceasta, o va sfârși și va fi cu mine. Tace Dumnezeu, negreșit tace. A tăcut Dumnezeu și în creație. A tăcut Dumnezeu când Duhul Lui se plimba deasupra apelor. Nu m-a întrebat pe mine. Te-a întrebat pe tine? A stat Dumnezeu de vorbă cu tine să te întrebe cum să fac omul? Cum să fac lumea? Ce înseamnă lucrul acesta? Că Dumnezeul nostru este atotputernic. Dumnezeul nostru tace, dar este atotputernic. Dumnezeul nostru nu vorbește, dar este atotputernic. Dumnezeul nostru nu ne dă nouă socoteală de întrebările noastre, dar este viu și ține universul în mână. Asta să-ți amintești în timpul tăcerii lui Dumnezeu. Că n-ai venit din neant și nu te vei duce în neant. Că nu ești o întâmplare și nu trăiești la întâmplare. Că tu ești rezultatul mâinii unui arhitect, unui Dumnezeu viu și atotputernic. Lăudat să fie numele Lui. Spune Biblia în felul următor. Frații mei, surorile mele, eu vreau să vă pun o întrebare simplă, că nu o să vorbim mult. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu când ne-a făcut pe noi, când Dumnezeu ne-a făcut pe noi, lui Dumnezeu îi lipsea ceva? Potrivit Bibliei, Dumnezeu are totul în El însuși. Din El, prin El și pentru El sunt toate. Dar lui Dumnezeu nu îi lipsea nimic. Credeți lucrul ăsta? Lui Dumnezeu nu-i lipsa nimic. Și atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. A fost gândul Lui. A fost dorința Lui. Și în dimineața aceasta, când poate mulți dintre noi stau, se roagă. Și Dumnezeu tace să spui sufletului tău. Eu am venit din Dumnezeu. Eu sunt expresia dragostii sale. Dumnezeu m-a vrut. Dumnezeu m-a vrut. Și Dumnezeu te-a vrut. Lăudat să fie El în veci de veci. Spune Biblia în felul următor. Poate, în Isaia 49 cu 15, poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecului ei? Răspunsul este da. Ne-o spun orfelinatele. Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu nici un chip. Spune Domnul Dumnezeu. Isaia 49 cu 16 în continuare. Iată, te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, în dimineața aceasta vreau să vă spun că tăcerea Genezei mi-aduce aminte că pe mine m-a făcut un Dumnezeu și Dumnezeul care m-a dus mă va purta și Dumnezeul acesta ne va ajuta să trecem din viața aceasta împreună cu El, cu ajutorul Lui. De aceea să fii de plin încrezător și să fii plin de încredere aceasta. Frații mei, surorile mele, dacă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu creator, vreau să vă întreb, ce se întâmplă în viața noastră e întâmplare? E hazard? Greul, binele, pâinele pe masă, lipsa pâinii de pe masă, bogăția, belșugul, lipsa sau sărăcia, sănătatea sau mai puțină sănătate, relații reușite sau mai puțin reușite, dacă El e creator, dacă El e arhitect, dacă firele de păr sunt numărate și știute, e întâmplare, e hazard? Dar ce este? Știința unui Dumnezeu pe care nu putem pricepe. Corect ce spun eu. Biblia spune felul următor, că Domnul Dumnezeu stă față în față cu Iov și ascultați acest răspuns fenomenal. La supărarea lui Iov, la tăcerea aceasta prelungită din partea lui Dumnezeu, la suferințele crescânde ale acestei inimi, n-aș putea să știu care dintre suferințe erau mai mari. Suferința faptului că trupul lui era slăbit, că era din cap până în picioare bătut, cum spune Biblia, de o bubă rea, sau faptul că Dumnezeu tăcea parcă învăluit în acea mantie a tăcerii sale. Nu știu care dintre ele era mai rea. Dar la un moment dat vine Domnul Dumnezeu, Stă de vorbă cu Iov și ce îi spune? Iată ce spune cuvântul Domnului Iov 38:4. Unde erai tu când am întemeiat eu pământul? Spune-mi dacă ai pricepere. Sunteți atenți? Dumneavoastră observați ce fel de răspuns de Dumnezeu în tăcerea lui? Tu nu erai cu mine când am făcut pământul. Dar eu te-am făcut. Pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Și dacă eu te-am făcut, zice Dumnezeu, nu te teme. Mâna mea nu te va scăpa niciodată. Uitați-vă astăzi de jur împrejur, ați venit la biserică, e un cer deasupra, e un aer pe care respirăm, sunt pompe pe care Dumnezeu i-a făcut. Ce ateste lucrul ăsta? Că Dumnezeu nu taci. Numai că Dumnezeu vorbește într-un mod în care noi va trebui să luăm aminte. Când te uiți cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, atunci realizezi că în viața ta există un Dumnezeu care poartă totul în control. Da, Dumnezeu tace, dar Dumnezeul meu e plin de putere. Și Dumnezeul meu îmi poartă de grijă. Lăudat și binecuvântat să fie numele Lui, acum și în vecii vecilor. Mai există un lucru pe care tăcerea Genesei ne învață. Și fiți atenți la ce vă spun. Dumnezeu a luat țărână, da? Și a luat această țărână și din ea a făcut pe om. Dar când, propriu-zis, a devenit omul un suflet viu? Când a luat Dumnezeu pur și simplu țărâna în mână? Nu. Ci după ce Dumnezeu a suflat suflare de viață. Și atunci vine în dimineața asta să spun în felul următor. Oricât ai tăcea, n-am să uit că eu, Doamne, Dumnezeule, trebuie să birui totul prin puterea Duhului. Mai întâi de a fi țărână, ceea ce face esența sufletului meu e faptul că sunt un suflet viu, dăruit de Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu tace, chiar dacă Dumnezeu nu-ți vorbește, răspunsul tău trebuie să fie totdeauna un răspuns al sufletului. Trebuie să fie un răspuns al inimii. Iată ce spune Biblia. Spune în felul următor, în Iov 33:4. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Poate Dumnezeu să tacă. Poate. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu vorbește. Poate Dumnezeu să tacă. Poate. Dar Dumnezeul meu care este creator, îmi spune un lucru. Eu te-am făcut. Chiar dacă mama și tatăl tău ți-au dat numele, eu ți-am adus suflare de viață. Chiar dacă porți un nume pământesc, ești al meu săpat în palmele mele. Chiar dacă te uiți la tine de multe ori și crezi că ai un anumit an, un număr de ani, totuși ceea ce face să fii în picioare e suflarea mea de viață. Frații mei, surorile mele, spuneți în dimineața aceasta cu mine. Oricât de greu ar fi, oricât de închis ar fi cerul, oricât de multe răspunsuri v-ar lipsi în viața voastră, oricât de mult sau de puțin ar vorbi Dumnezeu cu voi, spuneți în dimineața aceasta, Dumnezeu mi-e creator. Dumnezeu mi-e creator. Spune sufletului tău, Dumnezeu e creator. De ce să spunem lucrul ăsta? Ca să știu că în viața mea nu întâmplarea mă conduce, eu nu trăiesc de o zi pe alta ca o minge de ping-pong lovită de unul și de altul, ci totul este în mâna lui Dumnezeu. Amin. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață, după tăcerea din Genesa, este tăcerea de la Golgota. Pentru că vreau să vă supun atenției doar un gând simplu. Și anume, în Isaia 53:7 spune Biblia câteva cuvinte care sunt cunoscute, dar vreau să vă întreb în dimineața aceasta că v-ați gândit mai mult asupra lor și ați stăruit. Când a fost chinuit și a suprit, spune Biblia, n-a deschis gura deloc, un Dumnezeu tăcut. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura deloc. Un Dumnezeu care a tăcut când a făcut pământul și tot ce vedeți, un Dumnezeu care atunci când a făcut pe om a tăcut și un Dumnezeu care acum tace la Golgota. Spune Biblia că atunci când a fost luat, Domnul Iisus Hristos a tăcut. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a tăcut. Însă expresia care m-a frământat pe mine, expresia care m-a făcut să stăruiesc asupra acestei tăceri, a fost următoarea. Cum adică ca o oaie mută înainte celor care tu? Nu vi se pare că această comparație între Domnul Iisus Hristos și oaie sau miel trebuie să ne învețe ceva? În momentul în care spui că El a tăcut, e una. Când spui că El a tăcut ca un miel sau ca o oaie înaintea celor care tun, asta înseamnă că Domnul Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Sunteți de acord cu lucrul ăsta? Și atunci, ce tăcere este aceasta? Cum adică? Ce să înțeleg eu din acest tip de tăcere? Pentru că Domnul Dumnezeu vine și spune ca o oaie mută înaintea celor care tun, n-a deschis gura. Asta înseamnă că e un tip de tăcere. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea să învățăm ceva din tăcerea aceasta a Domnului Iisus Hristos. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Niciodată, niciodată, oaia când o tunzi, nu luptă. Se lasă dusă. Se lasă dus. Nu are arme și nu are nimic cu care s-ar putea împotrivi. O iau, o tund. Și dacă vor să o sacrifice, o sacrifică. Și ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi? Lucrul ăsta pentru noi. Frații mei, surorile mele, în timpul tăcerii lui Dumnezeu, noi va trebui să înțelegem un lucru esențial în viață. Că iubirea noastră, așa cum am spus-o de N ori în biserică, trebuie să fie o iubire înțeleaptă. Înțeleaptă. Este o iubire înțeleaptă. Și vreau să înțelegem lucrul acesta, Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Spune Biblia în felul următor. Pune o întrebare retorică, la un moment dat, Isaia, în versetul 8 al aceleiași capitol 53. Întâi în 1 și apoi continui cu 8. Cine a crezut în ceea ce ni se? Cine a cunoscut brațul Domnului? Și în versetul 8 spune, El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Bun, și ce înseamnă asta? Asta înseamnă, iubiții Domnului, că tăcerea Domnului Iisus Hristos ne învață că nu e obligatoriu să vorbim tot timpul. Că nu e obligatoriu să dovedim tot timpul ce avem de dovedit. Că există momente în oameni, momente de neînțelegere, momente când oamenii sunt blocați, momente când oamenii nu pot primi adevărul, momente când oamenii nu sunt pregătiți pentru vorbe înalte, momente când oamenii pur și simplu nu pot fi luminați de lumina cuvintelor tale. Domnul Iisus Hristos s-a uitat și a zis, iubirea mea trebuie să fie înțeleaptă și iubirea înțeleaptă mă obligă la tăcere, pentru că tăcerea aceasta înseamnă un lucru. Mă uit și mă întreb, cine din cei de pe vremea mea au înțeles ce fac eu? Nimeni. Nu te înțeleg oamenii. Poate că ai atât de multe lucruri în care oamenii nu te înțeleg, nu-ți înțeleg intențiile, nu-ți înțeleg vorbele, nu-ți înțeleg atitudinile, nu-ți înțeleg trăirile, nu-ți înțelege nimeni alergarea, nu-ți înțelege nimeni lacrima, nu-i nimic. Biblia spune, taci, căci aceasta ne învață tăcerea Domnului Iisus Hristos. A tăcut, frații mei, nu grăbiți ce nu poate fi grăbit. Nu alergați înaintea lucrurilor care se lasă ele găsite la vremea lor. Pentru că întotdeauna va fi pierdere. Mă aude cineva în dimineața asta? Dureri, răni, de multe ori blocaje emoționale. De ce? Pentru că într-o dorință extraordinară frământăm noi răspunsuri și dorim ca toți oamenii să ne înțeleagă și să ne cuprindă așa cum suntem noi. Nu ne pot cuprinde! Pentru că nici tu nu te-ai născut știind. Nici eu nu l-am primit pe Hristos. Pur și simplu tot ce sunt astăzi am primit odată, în 5 minute. E vorba de o viață. Ce te învață tăcerea de la Golgota? Să iubești înțelept, cu maturitate. Ajută-ne, Doamne. Proverbe 25:11 spune așa. Dacă putem afișa. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Dar știți pe ce cade accentul? Un cuvânt spus la vremea potrivită. La vremea potrivită. Frații mei, surorile mele, se uită Dumnezeu spre noi. Și Dumnezeu ne spune, Iisus Hristos a tăcut. În drumul Lui spre cruce a tăcut pentru că a zis, cu cine să vorbesc, Doamne? I-a spus lui Petru, Petre, veghează. Simone, trebuie să veghezi. Iar Simon, cu o oră mai înainte, a scos sabia și a zis, sunt gata să merg cu tine până la moarte. Dacă vrei, mă lupt cu oricine. N-a reușit să ducă cea mai simplă luptă din viață, să se biluie pe el însuși. N-a înțeles. N-a înțeles nimeni ce face Iisus Hristos, dar știa Tata din Cer și Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus Hristos a zis, tac, pentru că atunci când nu sunt înțeles, nu mai are rost să vorbești. Oameni buni, dimineața aceasta mă rog Duhului Sfânt să ne ajute să învățăm din tăcerea de la Golgota, că fiecare cuvânt își are vremea lui. Biblia spune în felul următor, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că în Ecclesiastru, că există o vreme pentru orice lucru. Că există un timp, spune Biblia în 3:7, de exemplu, ruptul își are vremea lui, cusutul își are vremea lui și apoi vine și spune, tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Îi mulțumesc Dumnezeu. Vă rog să înțelegeți în dimineața aceasta că tăcerea Domnului Iisus Hristos de la cruci ne învață că iubirea trebuie să fie înțeleaptă. Trebuie să ai răbdare. Trebuie să găsești timpul potrivit. Trebuie să te rogi ca Dumnezeu să-L pregătească. Trebuie să te rogi ca omul să fie pregătit, sufletul să fie pregătit. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Dar de ce e importantă, pe de altă parte, tăcerea de la Golgota? E importantă, iubiții Domnului, pentru că de cele mai multe ori, multitudinea cuvintelor noastre, acest exercițiu de a vorbi în permanență, ne face paradoxal, nu să fim mai puternici, ci mai slabi. Uite, eu vă împărtășesc cu dumneavoastră o experiență simplă. Înainte să vin la biserică, mă trezesc foarte devreme, duminica. Și de cele mai multe ori, tac! Și mă rog lui Dumnezeu și îl rog pe Duhul Sfânt să mă impregneze cuvintele Lui. Și îl rog pe Duhul Sfânt să pună în inima mea putere din puterea Lui. Și simt că pe măsură ce tac înaintea Domnului și mă rog, devin un arc care este întins din ce în ce mai tare. Cu cât te rogi și taci, cu cât te rogi și analizezi, cu cât te rogi și meditezi, parcă sufletul tău devine un arc și apoi când vei slobozi săgeata, se va duce cu putere la țintă. Hristos a tăcut pentru că un lucru era important în viața Lui. Să nu se abată de la voia Lui Dumnezeu. A tăcut pentru ca să rămână concentrat pe scopul pe care l-avea în viață. De multe ori cuvintele ne taie calea. Cuvintele rostite de unul, de altul. De ce ni se spunea în dimineața aceasta să avem o ureche sfântă care să primească numai cuvintele care trebuie? Ni se spunea în dimineața aceasta că relațiile, dacă nu sunt relații bune, dacă nu sunt relații sfințite, ce vor face? Prin cuvintele lor. Te vor abate de la drumul pe care l-ai. Eu vă întreb în dimineața aceasta, dincolo de drumurile pământești, dincolo de dorințele de a avea, dincolo de dorințele de a fi fericiți, există o țintă a vieții noastre? Există un sfârșit de cale al vieții noastre? Există ceva mai presus de orice? Ce este acest ceva mai presus de orice? Doamne, ajută-mă să fac voia Ta, să nu mă bag nici la stânga, nici la dreapta, să merg pe acest drum pe care Tu, Doamne, Dumnezeule, L-ai croit pentru mine. Să croim un drum drept cu picioarele noastre, să nu mai șchiopătăm. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, surorile mele, aș vrea din toată inima să înțelegem că noi trebuie să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Am să vă dau un exemplu biblic ca să înțelegeți mai bine lucrul ăsta. Bună oară, Domnul Iisus Hristos, intrând în grădina Ghețimani, îl spune ucenicilor, rugați-vă ca să nu... Și ce spune Biblia că a făcut Domnul Iisus Hristos după asta? Apoi s-a depărtat ca la o aruncătură de piatră. Nu vi se pare interesantă această imagine biblică? Un Dumnezeu care vine duminică dimineața și îi spune, am venit să vă spun dimineața aceasta că este nemaipomenit să trăiești în legea Duhului de viață în Hristos. Dar am vrut să vă spun că această lege a Duhului de viață nu vă permite să trăiești după cum voiți voi, căci nu mai sunteți ai voștri ca să faceți tot ce vreți voi, sunteți ai Domnului. După care vine Domnul Dumnezeu și ne spune, trăiți în smerenie. Pentru mine e important milostenia să fie nascuns, rugăciunea să fie nascuns, să nu trâmbițați, ca să n-astupați trâmbița care cu adevărat va vesti în cer răsplătirea. După care vine Domnul Dumnezeu și spune tăcerea Domnului, tăcerea creației, trebuie să-ți amintească că tu nu ești o întâmplare. În orice moment când vrea să te dărâme ce rău, să strigi al Domnului sunt. Sunt o făptură minunată. Aleluia! Și Domnul Dumnezeu, după ce a spus aceste cuvinte, se dă la o parte, ca la o aruncătură de băți. Luni, e la o aruncătură de băți. Marți, la o rugătură de piatră, miercuri, stă tot acolo. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos vrea și se uită spre noi și spune, bun, v-am zis. Și acum este timpul să ce? Să faceți. Să nu cumva să vă abateți de la drumul vostru. La ce bun predica? La ce bun îndemnul? La ce bun ceea ce facem aici, dacă nu să împlinim ceea ce Dumnezeu ne-a spus? Ajută-ne! Asta ni se spunea și în dimineața aceasta. Domnul să ne binecuvânteze. Domnul să ne dea putere. Ajută-ne, Doamne! Vreau să vă mai spun un lucru, frații mei, surorile mele. Domnul Iisus Hristos, în momentul în care tăcea și era neabătut de la ținta pe care o avea în vedere, dumneavoastră și ce vedea Domnul Iisus Hristos? În mod egal vedea crucea, dar în mod egal vă vedea și pe voi. În mod egal vedea crucea, dar în mod egal mă vedea și pe mine. Pentru că Biblia spune, va vedea o semânță de urmași. Când taci și pui capul în jos, după modelul Domnului Iisus Hristos, să nu vezi doar crucea, să vezi și ziua când îți vei ținea soțul în braț, să vezi și ziua când îți îmbrățișa copiii ieșiți din apa botezului, să vezi și ziua vindecării, când vei striga mare este Domnul, să mergeți spre ținta aceasta, văzând nu doar crucea, dar văzând și biruința în Iisus Hristos. Căci puterea de a nu te abate, puterea de a nu da nici în stânga, nici în dreapta, nu este să vezi doar ceea ce se întâmplă, doar truda și necazul, ci să vezi și ziua biruinței. Și vă spun în dimineața aceasta, tăcerea Domnului Iisus Hristos înseamnă să ne pregătim sufletele pentru biruință. Lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul. Ați mai spun un lucru, dragii mei. Și cu asta vreau să închei cel de al doilea punct și ne ducem repede spre al treilea ca să nu depășim. Nu știu ce să depășim. Să nu depășim. Iubiții Domnului, haideți să vă spun, există o tăcere pe care au experimentat-o unii la cruce și unii n-au experimentat. Sunteți atenți? Aș putea să numesc Golgota locul unei tăceri pereche. Și o să vedeți îndată la ce mă refer. Unei tăceri pereche. Adică, cum pereche? Pereche cu cine? Mai întâi de toate preoții, ce au făcut în jurul crucii? Spuneți dumneavoastră. Au tăcut sau au vorbit? Vorbit au. Ce au vrut ei? Așa de urât au vorbit și au bulit pe cel ce stă pe cruce. Dar ucenicii, ce au făcut în fața crucii? Vorbit au sau nu? Nu. Au tăcut muți de durere. Înspăimântați de ceea ce îi vedeau. Uluiți de neînțelegerea aceasta a acestei lucrări pe care o vedeau săvârșindu-se sub ochii lor. După care ce a venit? A venit o sâmbătă, corect? Sâmbăta de după vineri. Tăcut au toți. Au tăcut și preoții, pentru că au fost satisfăcuți și mulțumiți în planurile lor. Au tăcut și ucenicii. Au tras și zăvorul, pentru că erau de două ori mai speriați acum. Pentru că erau dezarmați. El nu mai era cu ei să-i apere. După care ce s-a întâmplat? Venita Duminica Învierii, aleluia! Și în Duminica Învierii, cine a tăcut? Au tăcut preoții. Și au vorbit cine? Ucenicii! Și au strigat, l-am văzut pe Domnul și Domnul este viu! Golgota are o tăcere pereche. Pentru că după cum ai tăcut sau ai vorbit la Golgota, așa va fi și Duminica Învierii tale. Unii în ziua Învierii vor amuți pentru o eternitate. Iar altora Dumnezeu le va umple gura de laude și vom cânta o cântare nouă. De aceea, ce faci în fața Golgotei? E ceea ce determină ce vei face în acest ultim punct pe care vreau să vi-l spun. Frații mei, surorile mele, nu înainte de a vă spune o poveste frumoasă. Sunt doi prieteni din liceu, unul se numea Arthur și unul se numea Skinner. Au făcut împreună liceul, s-au bucurat împreună de aceleași lucruri și evident și în al doilea război mondial au plecat tot împreună. La un moment dat, autorul acestei întâmplări relatate povestea despre faptul că au căzut prizonieri în 1942 în Filipine. Au fost scufundată nava și au ajuns prizonieri. Numai că unul s-a dus într-un lagăr, Skinner a ajuns în lagărul de la Luzon și Arthur a ajuns într-un alt lagăr. Înainte ca ei să fie mutați definitiv, Arthur a cerut să meargă să-l vadă pe prietenul său din Luzon. Lagările erau la oricare distanță. Arthur se simțea destul de bine și urma să fie mutat. A cerut în mod deosebit, a zis, lăsați-mă înainte de a fi mutat. Am și eu dreptul să vorbesc cu prizonierul Skinner, cu prietenul meu. După intervenții l-au lăsat. Când s-a dus să vorbească, a zis, ne pare rău, dar el nu poate veni să vorbească cu dumneavoastră. Și a zis, de ce? Pentru că se află în pavilionul 0. Pavilionul 0 era pavilionul celor care nu mai aveau absolut nicio șansă să se facă sănătoși. Erau acelora care au boli incurabile. În sfârșit, Arthur a zis, mă duc eu la el. S-a dus și avea malarie, dizinterie, toate bolile tropicale, mai avea 35 de kilograme. Asta povestește el în memoriile sale. În momentul când l-a văzut, spune că i s-a pus un nod în gât și în momentul acela a simțit cum toate lucrurile se sfârșesc. Spunea el, e suficient să vezi pe prietenul tău cu de 35 de kilograme zăcând pe patul morții ca ți se năruiască toată teologia care a avut-o până atunci. Și în momentul ăla s-a gândit ce ar putea să facă, ce să spui, ce să spui un om care să dea pe moarte. Și și-a adus aminte că avea la gât o eșarfă și în eșarfa aceea avea legat un inel. Îl legase acolo pentru vremuri grele, a zis el. Dacă pic luată prizonier, știa că poate să facă un schimb, să dea inelul acela și să îl dea la schimb și cu ajutorul lui să capete un tratament mai bun în lagă. La un moment dat, a scos eșarfa și a dat prietenului său schimb, a dat inelul și a zis, uite, ia-l, zice, și dă-l cuiva de aici ca să poate să te ajute. La care prietenul i-a zis, nu pot primi așa ceva. La care Artur i-a spus, tu trebuie să primești, pentru că noi suntem prieteni. Și i-a dat acel inel. A doua zi, Skinner a dat acest inel unui gardian și notează această ilustrație. Mi-a plăcut această întrebare. A întrebat gardianul, zice că takai, takai înseamnă are valoare, takai, valoros, takai, valoros, asta înseamnă. Și le-a spus takai, valoros. I-l a dat. Și a doua zi i-a dus cutii de medicamente. I-a dus pentru scorbut lămâi. A început să-l trateze. În 3 luni de zile, Skinner s-a ridicat pe picioare. Ei povestesc, pentru că după ce s-a terminat detenția, s-au regăsit și au stat împreună. În dimineața aceasta, când Dumnezeu tace la cruce, El vede crucea și o vezi și tu. Dar dincolo de cruce, tu trebuie să vezi răsplata. Pentru că Dumnezeu nostru ne-a pus un inel pe deget, ca o dinioară, Tatăl Fiului Risipitor. Și a zis, ești copilul meu. Și va veni o zi, și va veni un ceas, și va fi un moment în viața ta, când va trebui să ridici mâna să spui, takai, are valoare legământul meu cu Domnul. Are valoare Golgota în viața mea. Poate că Dumnezeu tace, dar Golgota vorbește. Poate că Dumnezeu tace, dar învierea vorbește. Mărire lui Iisus. Mărire lui Iisus. Mărire lui Iisus. Frații mei, surorile mele, vreau să închei în această dimineață cu un ultim G. Tăcerea lui Dumnezeu la Genesă. Tăcerea lui Dumnezeu la Golgota. Tăcerea lui Dumnezeu înainte de glorie. Biblia spune în Apocalipsa 8:1 un lucru extraordinar de adânc. Nici până ziua de astăzi nu s-a putut spune cu certitudine și nu poate fi o interpretare unitară a acestui verset. Apocalipsa 8:1. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape de jumătate de ceas. Cei care analizează ce înseamnă timpul lui Dumnezeu, mergând pe versetul, o zi înseamnă 1000 de ani și 1000 de ani înseamnă o zi. Spun că, de fapt, ar fi o perioadă de 15 zile, dacă ar fi să respecti algoritmul, o zi înseamnă 1000 de ani. Însă, dragii mei, nu asta este important. Domnul Iisus Hristos a rupt această pecete a șaptea. După această pecete urmează o serie de evenimente, cele 7 trâmbițe. Însă cel mai important este ce se întâmplă la sfârșit, Apocalipsa 11:15. În Apocalipsa 11:15, Biblia spune următor. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. După ruperea acestei pecete au fost 7 trâmbițe. Și în cer s-au auzit glasuri puternice. Sunteți atenți? Care ziceau, ziceți voi cu voce tare, împărăția lumii în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți. Jumătate de oră tăcere. Pentru ca să înțelegi în dimineața aceasta că cel ce vine va veni și nu va se bovi. În marea sa generozitate, în felul său milostiv și drept, Dumnezeu spune, îți dau jumătate de oră de pregătire. Te lasă să te pregătești de ceva vreme. Te lasă să te pregătești în lucrurile care țin de mine. Te las, zice El, ca să fii împlinitor al cuvântului meu. Spune Domnul Dumnezeu, iubiții Domnului, că este un ceas de pregătire. Spuneți-mi acum, înaintea Domnului nostru, Domnul Dumnezeu, în timpul acesta, ce faci în mod real? Ne pregătești. E un timp în care nu ni se întâmplă lucruri extraordinare, nu avem războaie sociale, corect? Nu avem nenorociri peste măsură. Sunt localități în lumea aceasta care sunt măturate de uragane. Sunt locuri în care pământul s-a despicat, mii și mii de oameni au murit în cataclisme. Vom vedea la încheierea acestui an, când vom vorbi despre nuurile lui Dumnezeu și vom trece în revistă ce-i România și ce sunt alte țări și cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Vreau să vă întreb în această dimineață, voi care stați pe banc, nu simțiți că Dumnezeu tace pentru ca noi să ne pregătim? Nu simțiți că vine ceasul când Dumnezeu nostru va instaura slava împărăției sale? Și vei fi cuprins și tu acolo. Ori Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta că trebuie, dragii mei, spune Biblia, dacă de aceea, cum zice Duhul în Evrei 3:7, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Ascultați-mă, vă îndemn, vă rog, din toată inima, să ne pregătim. Ce ai de schimbat? Schimbă. Ce ai de corectat, corectează. Tace Dumnezeu! Tace Dumnezeu pentru ca tu să fii gata când El va veni cu Sfinții Săi și va instaura împărăția sa. E o tăcere! Dar tăcerea aceasta nu înseamnă că tu trebuie să taci. În tăcerea aceasta tu trebuie să vorbești. În tăcerea aceasta tu trebuie să iei inițiativa. În tăcerea aceasta tu trebuie să faci voia lui Dumnezeu. Când femeia de origine sirofeniciană a venit cu problema ei la Domnul Dumnezeu, cu fetița ei muncită rău de un demon, spune cuvântul lui Dumnezeu, așa a strigat după el: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ce făcea Domnul Iisus? Tăcea. Până la un punct, când a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor, să o dai cățeilor. Și atunci femeia aceea ce a făcut? A fost o femeie pregătită. Aleluia! O femeie pregătită să se proștească la picioarele lui Dumnezeu, să spună, da, Doamne, ai dreptate, că nu-s mai vrednică de atât. Dar te rog să ai milă, Doamne, și de căței care sunt la masa ta și lasă o firimitură și pentru mine. Și Domnul Dumnezeu a exclamat, o femeie, mare este credința ta. În dimineața asta Domnul Dumnezeu vrea același lucru. O inimă pregătită, o inimă predată, o inimă care să se schimbe. Mă aud tinerii care stau de atâta vreme și Dumnezeu tace și tace. Pentru că tu să te ridici să spui, nu mai vreau să continui așa. Nu Dumnezeu să vorbească în dreptul vieții mele, că nu știu câte zile mi-ar mai rămâne. Să vorbească tăcerea Lui și eu să mă ridic prin milă și să spun în dimineața aceasta, Doamne, mă pocăiesc de toate relele. Mă pocăiesc de tot ce este rău. Doamne, Tu taci ca eu să înțeleg că e vremea pregătirii. A tăcut Dumnezeu în Geneza. Și Dumnezeu care a tăcut în Geneza înseamnă Tu nu ești al nimănui. Tu nu ești o întâmplare nefericită dintre mama și tatăl tău. Eu, zice Domnul, Te-am făcut. Te-am săpat în palmele mele. Ești al meu. Nu te teme. A vorbit Dumnezeu la Golgota. Și tăcerea Lui înseamnă iubește înțelept. Nu te grăbi, pentru că este un ceas și un timp când oamenii vor pricepe. Nu te abate de la ținta aceasta. Nu lăsa ca nimeni să te smulgă din brațele lui Dumnezeu. Du-te înainte cu Dumnezeu. Ne vorbește Dumnezeu înainte de gloria sa, spunând, pregătiți-vă. Sunteți gata? Sunteți gata? Să spunem în dimineața aceasta, învrednicește-ne, Doamne, și binecuvântează-ne Tu. Poate că n-ați auzit, dragii mei, dar există un vas ciudat. Am aflat zilele acestea și mi s-a părut foarte curios. Există un vas numit Pelican. Ați auzit de el? Dați pe internet, e interesant. Apropo, frate, așa, resursele, dacă le folosești bine. Vasul Pelican. Întâmplător am dat peste el. Vasul ăsta Pelican este un vas de 140 de metri lungime. Un vas ciudat. E un vas ciudat care, din 1986 și până ziua de astăzi, se tot plimbă în stânga și în dreapta, fără să fie primit de nimeni. A rătăcit între Sri Lanka, insulele Bermude, Republica Dominicană, insulele Antile și Honduras. Deci ce sunt destinațiile? S-a dus spre Antile, l-a întors. Spre Honduras, nu l-a primit. S-a dus în stânga, dar nu-l primesc. E un vas și are licența plătită, are personal de navigație competent, totul este în regulă. Deși este un vas vechi, nu e un vas prăpădit. Și atunci, care e întrebarea? De ce nu-l primesc? Nimeni nu-l primește. Știți de ce? Pentru că în 1986, serviciul de salubritate al orașului Philadelphia a fost un an de zile în grevă. Un an. Cum ar fi în București, un an de zile să nu băia nimeni gunoiul. Dar Philadelphia nu e București, n-ați înțeles. Un an de zile, mormane întregi. Philadelphia se învecinează cu New Jersey și se învecinează cu Georgia, statul Georgia. Nici statul Georgia și nici New Jersey n-au dat voie gunoiul să fie trecut acolo. Și atunci un întreprinzător a zis, gata, dau lovitura. A luat gunoiul, a ars gunoiul cât a putut de mult și a încărcat acest vas uriaș cu gunoiul. Și a zis, nu e nicio problemă, mă duc și îl duc în altă parte. Problema, surpriza, mirarea, groaza până la urmă, e că niciun stat nu primește acest vas Pelicano care este încărcat cu noi. Și te întrebi în viața ta de ce nu-mi ies lucrurile. Păi cine este primeasă cum ești? Soțul nu te mai îndură? Mama nu te mai îndură? Colegii nu te mai îndură? Tu te mai îndură. Tu nu te mai îndură pe tine însă. Tu nu te duci așa încărcat. Nu-i mai bine în dimineața aceasta să spui în această jumătate de oră de ceas, Doamne, care mi-ai dat-o, în această jumătate de oră de tăcere, vreau să vin la cruci. Vreau să vin la cruci. Ia, Doamne, și scoate tot gunoiul din mine și curățește-mă, Doamne, să navighez liniștit și curat. Asta este ceea ce vă spun în dimineața aceasta. Dumnezeu, taci! Pentru ca noi să spunem în dimineața aceasta, vreau să ancorez în portul tău, Iisus. Vreau să navighez pe apele tale. Vreau să fiu un vas de cinste, nu unul de ocară. Nu încărcat cu gunoi, nu încărcat cu scursură, nu încărcat cu nelegiuire, ci un vas de cinste pentru Domnul. Aleluia! Haideți să ne ridicăm! Haideți să ne ridicăm! Tată Sfânt din ceruri, în numele lui Iisus Hristos, binecuvântăm numele Tău în dimineața aceasta, Doamne. Și te rugăm din toată inima, Doamne, cu Sfântul Hristos. Binecuvântat să fie numele Tău, că Tu ești Creatorul nostru, Doamne. Tu ne-ai săpat pe palmele Tale, Doamne. Noi suntem ai Tăi, Doamne, Dumnezeul meu. Îți mulțumim pentru aceasta și te lăudăm pe Tine, Doamne. Nu ne-ai cerut părerea, Doamne, când Tu ne-ai făcut pe noi. N-ai avut nevoie de nimeni și de nimic, Doamne, Dumnezeul meu. Cum nici astăzi n-ai nevoie, căci în Tine totul este de plin, Doamne, Dumnezeul meu. Suntem ai Tăi, Doamne, suntem ai Tăi. Glorie Ție, Doamne, tot ce este în mine, Doamne, fiecare celulă. Fiecare fibră, Doamne, orice întocmire din mine, te laudă în dimineața aceasta pe Tine, Creatorul nostru. Mărire Ție, chiar dacă taci, chiar dacă te ascunzi, chiar dacă nu vorbești, chiar dacă nu ne spui multe vorbe, noi știm că suntem ai Tăi. Măriți și binecuvântat să fie numele Tău. Stăm, Doamne, înaintea Ta, Doamne, stăm înaintea Golgotei, Doamne, și sufletul nostru tace înaintea crucii Tale, că nu pot să înțeleg cum m-ai iubit, Doamne, atât de mult. Stau, Doamne, proștepnut, Doamne, înaintea Ta, uimit, Doamne, de bogăția măreției Tale, uimit de îndurarea Ta, Doamne, cum Ți-ai făcut Tu milă de noi, Iisuse Hristoase, cum Tu, Dumnezeu, ne prigălit, ai murit pentru noi. Tac, Doamne, Dumnezeu meu, pentru ca în ziua aceea măreață, Doamne, să pot striga împreună cu Sfinții Tăi. Aleluia! A Domnului este miruința, a Mielului Sfânt este slava, glorie Ție, Doamne! Te rog, Iisuse Hristoase, nu mă lăsa, Doamne, să trăiesc în nedesăvârșirea firii pământești. Nu lăsa, Doamne, să fiu târât încolo și încoace, Doamne, de patimi greșite. Nu lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, ca sufletul meu să fie îngenunchiat de porniri rele. Iartă-mi dimineața asta, Doamne! Iartă și curățește-mă, Doamne! Și curățește-ne pe fiecare dintre noi! Căci dorim, Doamne, să fim biruitorii Tăi! Dorim, Doamne, Dumnezeul meu, să ne curățești de plin! Tu taci, Doamne, pentru ca noi să vorbim! Și vorbim în dimineața asta! Și spunem, Doamne, n-am fost buni! Doamne, nu suntem așa cum ar trebui! De aceea Te rog, curățește-ne! De aceea Te rog, iartă-ne! De aceea Te rog, sfințește-ne! De aceea Te rog, Doamne, binecuvântează-ne! Tu taci ca noi să vorbim! Și noi vorbim în dimineața asta și Te strigăm pe Tine! Dumnezeul nostru, fii mântuirea noastră! Dumnezeul nostru, fii izbăvirea noastră! Doamne, pot vorbi astăzi! Pot vorbi astăzi, Doamne, Dumnezeul meu! Pentru că Tu taci! Va veni o zi când vei vorbi Tu și vom amuți toți! Nu vreau ca în ziua aceea să mă prezint înainte, dar ca un om care să fie nedrept, ca un om care se teme, ci vreau, Doamne, Dumnezeul meu, să mă prezint înainte, dar fără frică, Doamne, ca un om drept, Doamne, Dumnezeul meu, care a împărțit drept cuvântul Tău. Te rog, Iisuse Hristoase, binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim pentru dimineața de astăzi. Și te rog frumos, Doamne, dăruiește-ne astăzi puterea de a veni înaintea Ta. Dăruiește-ne puterea de a renunța, Doamne, la păcatele noastre. Taci, încă taci, Doamne. Ai făcut-o de multă vreme. N-ai spus, Doamne, Dumnezeul meu, despre lucrurile slabe ale ființii noastre. Sunt aici bărbați care nu pot ridica capul. Sunt aici suflete, Doamne, Dumnezeul meu, care nu mai pot trăi în felul în care trăiesc. Sunt aici, Doamne, Dumnezeul meu, lanțuri care apasă greu. Sunt aici, Doamne, Dumnezeul meu, suflete care au nevoie de grabă, de eliberarea Ta, mărire Ție, Doamne. În tăcerea Ta, Doamne, Tu vorbești mai mult ca oricine. Tăcerea Ta, Doamne, o tăcere grăitoare. Prin ea ne spui în dimineața aceasta, veniți, veniți, veniți toți cei trudiți și împovărați. Îți mulțumesc, Tatăl meu și Dumnezeul meu. În această dimineață, te rog, din toată dimineața, dă-ne puterea să ne înfățișăm înaintea Ta. Să fim, Doamne, pregătiți pentru ceasul pe care ni l-ai pregătit. Să fim, Doamne, pregătiți pentru locașul pe care l-ai pregătit. să fim pregătiți, Doamne, să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Mărit să fie numele Tău, mărit să fie numele Tău. Adică, iubiții Domnului, să încheiem slujba în această dimineață, cântând Domnului un cântec, la cruce de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchez. Aceasta aș vrea să fie cântarea și vreau să vă fac în dimineața aceasta o invitație. Vă rog să mă priviți, priviți spre mine când vă spun. Frații mei, surorile mele, faceți-vă un bine. Cel mai mare bine pe care îl putem face e ca în dimineața asta vasul inimii noastre să fie curat. Vreau, Doamne, să fiu curat. Vreau, Doamne, să fiu curat. Doamne Dumnezeule, cine mă mai primește pe mine cum sunt eu acum? Nici eu nu mă mai pot primi. Să ne curățească sângele Domnului Iisus Hristos. Să ne curățească sângele Domnului Iisus Hristos. Și prin credință, prin credință în dimineața aceasta spui, Doamne, vin, Doamne, să stau la picioarele Tale. Vom face în timpul acestui cântec o chemare. Facem în timpul acestui cântec o chemare. Să veniți în față să ne rugăm. Tu trebuie să fii curat. Să fii primit cu bucurie. Când ajungi acasă, să se lumineze sufletul celor care te văd. Când umbli la locul de muncă, să se lumineze inima celor care te văd. Tu trebuie să fii o mireasmă purtătoare de viață. Tu trebuie să fii chipul lui Hristos pe pământul acesta, o lumină. Și dimineața asta Domnul spune, e un timp. E un timp. E o jumătate de ceas pe care Dumnezeu alege ca să tacă. Vorbește Tu. Vorbește Tu și spune, iartă-mă. Iartă-mă, Iisuse, frații mei, surorile mele, cădem în ispite. Putem aluneca în neascultare, dar un lucru n-avem dreptul să facem în dimineața asta. Nu tăcea! Vino să-i spui, vreau, Doamne, Dumnezeule, să vorbesc și să spun, am greșit. Am greșit, Doamne, dar te rog să mă ierți, pentru că am nevoie de Tine, Doamne. Pe mine nu mă mai primește nimeni. Vreau să mă primești Tu în împărăția Ta. Frații mei, surorile mele, în numele lui Iisus, în dimineața aceasta, strig ca un străjer. Haideți să ne pocăim. Haideți să ne întoarcem la Dumnezeu. Haideți să-i spunem Domnului în dimineața asta, Doamne Dumnezeule, eu știu bine vinovăția mea și mai știu un lucru, că Tu ești Dumnezeu care taci. Câtă discreție, Doamne, câtă mereție, câtă dragoste, ce inimă de părinte, Doamne, care stă și așteaptă. Eu sunt cel ce astăzi vreau să scad la picioare. Rugați-vă ca Dumnezeu în dimineața aceasta să facă cerul să fie sărbătoare, să izbucnească îngerii în urale și în cântece de laudă, pentru că se întorc la Domnul, aceea pe care Dumnezeu îi cheamă. Aleluia! Cântăm și ne rugăm. Și Tu vii în față. Ne vom ruga împreună. Vom plânge împreună. Ne vom ridica împreună. Și ne vom bucura împreună. Mărit, binecuvântat și lăudat să fie Domnul.
La cruce.
Yeah. Ești, Doamne, Fiul.